بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көрермендер, құрметті жамағат, бауырлар. Алла тағала баршаларымыздың мынау қасиетті Рамазан айындағы ұстаған оразаларымызды қабыл етсін иншалла. Осы әрбір ұстаған оразаларымызға Алла сауаптан жазсын. Соңына дейін ұстап шығуға Алла тағала біздерге күш-қуат нәсіп етсін. Алла тағала бізге сабыр нәсіп етсін. Бүгінгі айтылатын уағызымыздың тақырыбы иншалла бұл оразаның хикметтері. Алла тағала біздердің жасаған әрбір құлшылығымыздың соңына бір хикметтерді жасырған. Сол хикметтерді табу, сол хикметтерге жету біздің негізі асли міндеттеріміз. Ол кез келген құлшылықтың астарында бір хикметтер жатады. Егер ол хикметке жете алмасақ, ол мақсатқа жете алмасақ, онда біздің құлшылығымыз өз деңгейінде атқарылмаған болып есептеледі екен. Сол сияқты мынау қасиетті Рамазан айында 30 күн ораза ұстаудың да өзінің бір үлкен хикметтері бар иншалла. Сол хикметтерін енді барлығына болмаса да негізгі хикметтеріне тоқталып өте кетейік. Енді әрине, әрбір құлшылықтың артында бір хикметі, бір мақсаты бар дедік. Ол көп ондай хикметтер, мақсаттар құлшылықтың артында. Әрине, ең бірінші хикметі бұның, әрбір жасалған құлшылық, әрбір ғибадат түбінде адамды тақуалыққа алып келу керек. Негізгі мақсат осы, бірінші мақсат көзделетін. Өйткені мынау Рамазан айының оразасының өзінде аятының соңында «Ляалякум таттақун» деп бітіреді аятты Алла тағала. «Ляалякум таттақун» дегені, бәлкі сендер Алладан қорқатын боларсыңдар деген сөз. Яғни, сендер ораза ұстаңдар, ораза сендерді тақуалыққа жеткізсін деген сөз. Барлық құлшылықтағы ең бірінші номер один хикмет ол Алланың тақуалығы, Алладан қорқатын құл болу, сол деңгейге жету. Мысалға, намаз құлшылығында да білеміз біз. Расында намаз арсыздықтан, жамандықтан тыят дейді Алла тағала. Сіз намаз оқып жүріп, егер тыйылмаған болсаңыз, бұл да бір хикметі намаздың. Егер ол нәрседен тыйылмаған болсаңыз, күнә намазда емес. Күнә ол өзімізде болады. Намаз оқитын біз болғаннан кейін. Демек, намаздың кейбір жерінде бір қателіктер кетіп, ол намаз бізді белгілі бір деңгейде жамандықтан, арсыздықтан тыймағаннан кейін, яғни намаз дұрыс болмағаннан кейін, ол бізді көп жамандықтан тыймауы мүмкін. Сондықтан әрбір құлшылық нәтижеде соңында бірінші тақуалыққа апарып, екіншіден өзіңізді белгілі бір деңгейде тәрбиелеу жағында қарау керек. Енді оразаның да бірінші мақсаты, жаңа да айтып өттік, бұл тақуалыққа жетелеу. Яғни Рамазан айында ораза ұстап болғаннан кейін сіздің жүрегіңізде Аллаға деген тақуалық ескі күніне қарағанда біраз арту керек. Енді тақуалыққа бір тоқталып кетейік. Тақуалық деген не бұл? Тақуалықты қысқаша айтатын болсақ, Хазіреті Омардың басынан өткен оқиғасымен айтатын болсақ, тікенді жерде жүруге ұқсайды тақуалық дейді. Мысалға, тікені бар жерде жалаң аяқ жүрсеңіз, егер тікені бар жерде сіз қалай жүресіз? Әрбір басқан қадамыңызды есептеп басасыз. Мына жерде бар, мына жерде жоқ деп етек жеңіңізді жинап, әрбір басқан қадамды абайлап басасыз. Тақуалық та осындай нәрсе екен. Әрбір басқан аяқты сіз байқап басу арқылы, яғни әрбір жүрген жүрісіңізге есеп беріп отырасыз деген сөз. Сондықтан Рамазанның бірінші хикметі не екен бұл? Айының, оразаның бірінші хикметі адамды тақуалыққа, Алладан қорқуға, Алланың бұйрықтарын орындауға ынта жігер пайда болу керек және тыйған нәрселерінен барынша тыйылуға бір күш-қуат беру керек. Екінші бір үлкен хикметі, бұл үлкен хикмет деп айтар едім мен бұны. Бұл хикметі басқа құлшылықтарға да байланысты негізі. Бұл біз айтамыз ғой, иннамал а'малу бинният, барлық амалдар ниетке байланысты деп. мұсылманның ниеті амалынан қайырлы деген хадистерді келеді да. Ниет негізі бұл жерде. Егер біле білсек, ниет деген бұл өте үлкен бір хикмет оразаның. Қай жағынан хикмет бұл? Егер мысалға басқа күндерді алайық, ораза күндер емес, басқа күндерді алатын болсақ, мысалға басқа күндері сіз ораза емес, сіз таңертең тұрғанда, қазір мен түскі уақытта сағат 12 мен 1-дің арасында түскі асымды ішемін деп ниет қыласыз. Түскі ас ішемін деп ниет қылғаннан кейін сол түскі уақытқа барған кезде асқазан қоңырау шалады сосын. Уақыт болды. Тамақ жеу керек деп асқазан қоңырау шалады. Қараңыздар. Бірақ ораза кезде біз ол нәрсені байқамаймыз. Кешке дейін жүре береміз. Кешке дейін кәдімгідей тамақ, су ештеңе іздемейміз. Бұл жерде неліктен екен? Бұл жердегі ниеттің маңыздылығы. Таңертең сіз тұрған кезде, бүгін кешке дейін мен нәр татпаймын, Алла ризалығы үшін деп ниет еткен уақытта, шынымен сол сіздің ниетіңіз сізді кешке дейін солай жүруге итермелейді. Бұл ниеттің былайша айтқан кезде бір үлкен күші бар. Ниеттің сондай, мынау біздің әдеттегіден тыс жасап жүрген бір әрекеттерімізден тыс бір күші бар бұның. Ниет бізді кешке дейін нәр татпасақ та, су ішпесек те, ешқандай қиналмай жүруімізге бір септігін тигізіп отырған ол біздің өзіміздің таңертең жасаған ниетіміз. Сондықтан айтар едім, бұл ниет деген нәрсе ораза айындағы үлкен хикметтердің бірі негізінде. Енді осындай ниетімізді біз дұрыстайтын болсақ, кез келген құлшылықта бұл ниет бізді алып шығады. Мысалға, сіз сапарға шығайын деп тұрсыз. Делік мысалға. Өзіңіз намаз оқисыз. Енді сапарда намаз оқу, басқа күндерде намаз оқуға қарағанда біраз қиындау, жағдайда біраз қиын болады. Бірақ сол сапарға шығып бара жатып ниет қылсаңыз, мен Құдай қаласа осы сапарымда қолымнан келгенше ешқандай намазымды қаза етпеймін, барлығын уақытымен өтеймін деп сол ниетіңіз, өз ниетіңізге өзіңіз сенімді болсаңыз, сол ниетіңіз сізді қандай жағдай болмасын сол намаздарды оқуға итермелейді және бір уақыттың ішін уақыт тауып береді сол. Бірақ ол ниет та, қараңыздар мен. Біз көбінесе шағымданамыз ғой жаңағы. Намаз оқу мәселесінде оған бір арнайы жаңа орын керек, оған бір су керек, оған анау керек, мынау керек деп айтатынымыз біздің ниетіміздің дұрыс болмағандығы негіз бұның барлығы. Өйткені біз сол намазды сол бір жаққа шығып баратын немесе бір мәселемен айналысып жатқан кезде ниетті дұрыс қоя білмейміз. Мүмкін егер бір қиындықтар болса, намазым қаза болып кете салады деп 50-50 ниет қыламыз да оған. Ниет 50-50 болғаннан кейін амал да сол уақыты келген кезде 50-50 болады. Мысалы қараңыз, қалай ораза кезде сізді ниет қылып, ниетсізді кешке дейін аш жүруден сақтайды? Сол сияқты кез келген құлшылықтағы ниет адамды солай белгілі бір жетістікке жеткізеді. Мысалға қажылыққа баратын адамда ниеті дұрыс, жақсы бір ниетпен жолға шығатын болса, иншалла ол бүкіл амалдарын барлығын жасайды. Оған ешқандай қиындық болған күнде де айтып отыр, ниеттің сондай бір күші бар, оны жеңеді қиындықтарды. Сөйтіп кез келген жерден ол шығып кетеді. Алла тағала сізге бір күш қуат береді. Міне, осы ниеттің осындай бір күші бар екен. Оразада үйренетін нәрсеміз осы ниет мәселесін үйретеді бізге. Екінші бір үйренетін нәрсеміз сабыр, қараңыздар. Сабыр деген үлкен бір күш болды. Біз біле бермейміз негізінде сабырды. Бірақ қарап байқап отыратын болсақ, сабыр деген нәрсе де үлкен бір күш. Қазір байқасаңыздар, адамдардың көпшілігі бір-бірімен ерегісіп кетуге, бір-бірімен сөзге келуге дайын тұрады. Барлығымыз стрестеміз қазір. Солай ғой. Көшеде екі машина бір-біріне былай түйісіп қалса, екеуі де бір-біріне жол бермейді. Керек десеңіз, ақыр соңында екеуі ерегісіп, даудамайға ұласып, бір-бірінің жанына зиян келдіріп жатқандарды оқиғанда естеміз. Мәселе, жай бір жолды бөле алмау. Адамдардың барлығы неде, бір сондай стрессте жүр қазір. Көшеге шықсаңыз, көшеде күлімсіреп жүрген адамды кездестіру өте, ол жиі кездесетін нәрсе. Біреуге тиіп кетсеңіз, сізге бір сөз айтсаңыз, бес сөз айтуға дайын тұрады. Бұл стресс деген қайдан шыққан нәрсе бұл? Бұл мұны осы сабыр деген нәрсенің жоқтығынан. Өткені бізде сабыр жоқ, сабыр ете алмаймыз. Бас қасымызға бір, өзімізге бір, нәпсімізге тиетін нәрсе келген кезде бірден атылып шығатынымыз, бізде сабыр деген нәрсе жоқ. Бәріміз стрессте жүрміз. Енді, Рамазан айы бізге осындай нәрсені үйретеді. Сабыр етуді үйретеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Ораза ұстап жүрген адам, біреумен сөзге келіп қалса, мен оразамын деп айтсын дейді. Мен оразамын деп екі рет айтсын. Мен оразамын деп айтсын. Ғұламаларымыз айтады, бұл жерде екі мәселе бар дейді. Іштен айтуға да болады, сырттан айтуға да болады дейді. Іштен айту өз-өзіне айтсын дейді. Өз-өзіне мен оразамын деп ішінен айтса, ана қарсы тараптағы тұрған адамға өз-өзін сабырға шақырады. Мен оразамын деп өз-өзін сабырға шақырып тоқтатады. Екінші бір жағы, бұл дауыстап айтса егер, өзіне де ол ескерту болады дейді. Екіншіден анау қарсы тарапқа да бір ескерту болады. Қазір ораза айы, ондай нәрсе жасауға болмайды. Деп пайғамбарымыз мен оразамын деп екі рет айтсын дегеннің хикметі осы жерде жатыр екен. Енді кешке дейін аш жүру арқылы ораза бізге сабырлы болуды үйретеді. Өйткені сіздің бүкіл мүмкіндігіңіз бар, ішіп жеуге де мүмкіндігіңіз бар, бүкіл нәрсені жасауға мүмкіндігіңіз бола тұра, сіз өз-өзіңізді тыйып жатырсыз. Сізге сабырлы болуды үйрететін ай бұл. Яғни стресс анау-мынау деген нәрседен құтылдыратын бір ай. Бір хикметі де осы екен. Енді тағы бір хикметін айтайық. Бұл да үлкен хикметтердің бірі. Неге бір ай? Бір ай болуының хикметі бар екен. Неге бір ай? Неге 10 күн болмайды? Неге 20 күн болмайды? Немесе неге 40 күн болмайды? Неге бір ай? Бір ай болуының себебі дейді ғұламаларымыз айтады. Осы ғұламаларымыз бұл құлшылықтардың әр бірін түбін қазбалап хикметтерін зерттеген ғой, сонда айтады. Бір ай адамға аш жүруге бір ай өте жақсы уақыт дейді. Егер адам аш жүруін бір айдан ары қарай өткізіп жіберетін болса, жалғастыратын болса, онда адам баласы біраз жүдеп қалады дейді. Ол 40 күнге шығып кететін болса, кәдімгідей адам баласы азып тозып кетеді. Азық ауқат жеу керек қой адам дегенде. Бір ай әдемі уақыт соған дейді. Енді сол жаңағы бір шегіне келіп, бір ай болғаннан кейін аузыңызды ашасыз. Екінші бір жағы, ораза тек қана ішіп жеуден тыйылу емес деп отырмыз ғой біз. Егер ішіп жеуден ғана тыйылатын болсақ біз оразада, онда біз оразаның мәнін түсінбеген боламыз. Оразаның тағы бір хикметі басқа да нәрселерден тыйылу. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, ораза қалқан. Біз оны өзімізге қалқан қыламыз, бірақ бұл қалқанның бізді құтқармайтын кезі болады деген. Яғни қалқанды тесетін нәрсе болады дейді. Ол өтірік пен ғайбат дейді қараңыздар. Сол үшін өтірік, ғайбат сияқты нәрселерден де тыйылу, құлаққа ораза ұстату, ауызға ораза ұстату, алдыңғы үмметтерде болған негізінде сөйлемей ораза ұстау деген болған екен оларда. Демек сөз мәселесінде де қатты көңіл бөліп, яғни барлық ағзамызға ораза ұстату. Енді осыны лайықты түрде біз бір ай жалғастыратын болсақ, осыған көңіл қойып, міне мен оразада осындай жаман әдеттерім бар, мен осыны тастаймын, жаман сөз айтпаймын деп егер шын көңілден беріліп осы нәрсені бір ай жасаса, бір ай уақыт адам баласына сол жақсы нәрселерді үйретуге жеткілікті екен. Әдет қылып қалыптастыруға бір ай әдемі уақыт дейді. Егер 10 күн, 15 күн, 20 күн болып қалса, ол оған сіңбейді ол нәрселер дейді. Сіңу керек жаңағы істеп жүрген нәрсеңіз. Өзі әдет деген нәрсеге ғалымдар анықтама берген кезде сөйтеді ғой. Бір нәрсені жасай берсең, ол әдетің айналады дейді. Әдетке айналу үшін оның шарты не екен? Оны қайта-қайта жасай беру керек дейді. Сол сияқты бір жақсы нәрселерді біз өзімізге әдет ету үшін ол нәрселерді қайта-қайта жасай беру керек, жасай беру керек. Сол жасай беруге бір ай бізге жеткілікті Құдай қаласа. Бір айдың ішінде сол нәрсені жасап отырсаң, иншалла ол бізге өсиет, жаңағы әдет болып қалыптасады екен. Сол үшін оразаның тағы бір хикметі де осы, бір ай болуының хикметі де осы жерде жатыр екен. Әрине енді айта берсек хикметтер көп әрине. Иншалла. Бүгін мінекей осының өзінде бір 2-3 хикметін айтып өттік. Осыларға біздерге иншалла амал етуді Алла Тағала нәсіп етсін. Мына қасиетті Рамазан айында аман есен ораза ұстап, ораза айы біткен уақытта үлкен бір хикметтерге Алланың қойған негізгі мақсатына жететін құлдардан болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Уа ахиру дауана анил хамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.